šī kulminācijas koncertā piedalīsies gan bijušie diriģenti, gan dziesmu autori, ko kors atskaņo, kā arī kora veterāni tiks godināti. No kors ir dibināts 1884. gadā Neredzīgo institūtā. Tā uzplaukums bija 20. gadsimta 60. 90. gados, kad koristu skaits sasniedz 70 cilvēkus un viņi spēja izpildīt liels formas skaņdarbs. Un tādēļ arī saņēma tautas koru nosaukumu tolaik godpilno un pašlaik darbojamies kā senioru kors, bet nu mums ir arī daudz jaunu solistu un ir cerība, ka nākotnē varētu arī kors sastāvs atjaunināties.